δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Δεύτερο πρόγραμμα.
Με τα πόδια μέχρι την αλήθεια. Ηστυχουργός Λίνα Νικολακοπούλου
και η δημοσιογράφος Αλεξάνδρα Χρυστακάκη συζητούν με ανθρώπους που αγαπούν.
Με ανθρώπους που κάτι νέο έχουν να μας πούν.
Με τα πόδια μέχρι την αλήθεια.
Μουσική σήματος Δάφνη Αλεξανδρή.
Τον ήχο σήμερα φροντίζει ο Γιώργος Κωστόπουλος.
Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, εδώ στο ραντεβού μας το καινούριο από το δεύτερο πρόγραμμα. Είμαι η Λίνα Νικολακοπούλου, ηστυχουργός.
Είμαι η δημοσιογράφος η Αλεξάνδρα Χρυστακάκη.
Και σήμερα λέω Αλεξάνδρα ξανά να ασχοληθούμε με ένα θέμα το οποίο άπτεται βέβαια της μεγάλης ας πούμε επαιτίου που τρέχει όλη τη χρονιά για τη μικρασιατική καταστροφή, αλλά με τη δυνατότητα να συνομιλήσουμε με έναν άνθρωπο ο οποίος θα μας φωτίσει το τι συνέβη αφού αυτές οι φουρνιές μεγάλες των κατατρεγμένων ανθρώπων πάτησαν το πόδι τους στον ελλαδικό χώρο.
Θα συνομιλήσουμε με τον διδάκτορα της ιστορίας στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας, τον Μενέλαο Χαραλαμπίδη, και θα επικεντρώσουμε το τι άλλαξε στην Ελλάδα από την άφιξη περίπου 1,5 εκατομμυρίου προσφύγων εδώ στο ελληνικό έδαφος. Γιατί πραγματικά η κοινωνική γεωγραφία της Ελλάδας, και αυτό να κρατήσουμε, το κοινωνικό, άλλαξε από την άφιξη μετά το 1922.
Και μάλιστα θα δώσουμε σαν τίτλο στην πρώτη νήξη που θα κάνουμε στο θέμα τον εξής τίτλο: «Πρόσφυγες και γηγενείς στη Μεσοπολεμική Αθήνα. Πτυχές μιας δύσκολης συμβίωσης». Να δώσουμε το λόγο στον κύριο Χαραλαμπίδη, να τον καλωσορίσουμε.
Καλησπέρα κυρία Νικολακοπούλου και κυρία Χρυστακάκη. Καλησπέρα και σε όσες και όσους μας ακούνε. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Είναι τόσο μεγάλο αυτό το γεγονός που δεν ξέρεις από πού να το πρωτοπιάσεις. Δεν θα ήταν καθόλου υπερβολή να πούμε ότι αν με την Επανάσταση του 1821 έχουμε την ίδρυση του νέου ελληνικού κράτους, 100 περίπου χρόνια μετά, το 1922, έχουμε κυριολεκτικά την επανίδρυση του νέου ελληνικού κράτους. Έχουμε μια διαφορετική Ελλάδα σε όλα τα επίπεδα που μπορεί κάποιος να φανταστεί. Κλείνει το 1922 με τραγικό τρόπο μια δεκαετία πολεμικών αναμετρήσεων και μεγάλων ανατροπών. Οπότε η Ελλάδα του 1922 απέχει πάρα πολύ από την Ελλάδα του 1912, πριν αρχίσουν δηλαδή οι Βαλκανικοί πόλεμοι. Είναι μια πολύ διαφορετική γεωγραφικά, πληθυσμιακά, πολιτικά, κοινωνικά, οικονομικά χώρα. Είναι κάτι εντελώς διαφορετικό από αυτό που υπήρχε 10 χρόνια πριν. Οπότε δεν είναι υπερβολή να πούμε ότι επανιδρύεται το ελληνικό κράτος, το νέο ελληνικό κράτος, μετά το 1922, και ένα μεγάλο κομμάτι, δεν είναι βέβαια μόνο οι πρόσφυγες, είναι και μεγάλες αλλαγές, οι νέες χώρες οι λεγόμενες, η Μακεδονία, η Ήπειρος, που προστίθενται στη χώρα και τα νησιά βέβαια, αλλά οι πρόσφυγες είναι η τραγική κατάληξη μιας διαδικασίας που αυτή τη μεγάλη ιδέα, την περίφημη, που κυριαρχεί στην ελληνική πολιτική ζωή από το 19ο ήδη αιώνα, η οποία συντρίβεται με τραγικό τρόπο στα εδάφη της Μικράς Ασίας, αφήνοντας πολλές χιλιάδες νεκρούς στρατιώτες πίσω, αλλά κυρίως ξεριζώνοντας περισσότερο από 1,5 εκατομμύριο άτομα, γιατί αυτά τα 1,5 εκατομμύριο φτάσανε στην Ελλάδα.
Νομίζω, κύριε Χαραλαμπίδη, στο σημείο αυτό να ακούσουμε μια μαρτυρία.
Πολύτιμη μαρτυρία της Φιλιός Χαϊδεμένου, η οποία έφτασε το 1922 στον Πειραιά, πρόσφυγας από τα βουρλά της Μικράς Ασίας. Η αφήγηση αυτή είναι καταγεγραμμένη στο ντοκιμαντέρ της ΕΡΤ, ενέτη 1999, με τίτλο «Σαν παραμύθι».
Φτάσαμε στην παραλία. Ήταν ελληνικά πλοία, τα είχαν επιταγμένα οι Αμερικάνοι. Μπήκα σε μια βάρκα μέσα, ανέβηκα σε ένα πλοίο στο Άνδρος. Ανέβηκα. Γύρισα και τότε την πατρίδα. Να καίγει. Κάπνιζε και ήταν ηλιοβασίλεμα, έπεφτε ο ήλιος έτσι και οι ακτίνες του ήλιου κοκκίνιζαν τον καπνό. Έβλεπα εκείνη την ώρα στα μάτια μου το αίμα που είδα εκεί που είχε χυθεί. Αχ πατρίδα μου, γιατί τόσο όμορφη, τόσο ωραία περάσαμε. Τι ωραία πόλη, τι ωραία ήταν, τι όμορφα περνούσαν οι άνθρωποι. Γιατί Θεέ μου, γιατί τόση καταστροφή. Έλεγε η μάνα μου, Θεέ μου, ούτε όλα σου τα καλά, ούτε όλα σου τα κακά όταν προσηθεί. Και είπα κι εγώ, γι' αυτό το έλεγε η μητέρα μου, ήξερε πως υπάρχουν και πολύ κακά. Τότε έκανα πάνω στη σκάλα εκείνη έναν όρκο. Πατρίδα μου, αντίο, αντίο βουρλά, δεν θα σε ξαναδώ πια. Αλλά δεν θα σε ξεχάσω ποτέ, μα ποτέ. Θα κάνω ό,τι μπορώ. Θα κάνω ό,τι μπορώ να μην ξεχαστεί. Να μην ξεχαστεί ποτέ η μικρά Ασία, αυτή που αγάπησα τόσο. Μέσα στο πλοίο μετά ανέβηκε η μητέρα μου, τον αδερφό μου. Φύγαμε. Μέσα στο πλοίο 15 μέρες. Ναι νερό, ναι φαΐ, ναι τίποτα. Μέσα στα νερά, μέσα στο κακό. Κλάμα. Ο ένας χειρότερος από τον άλλο άνθρωπο που ήταν μέσα. Γυναίκες και παιδιά δηλαδή, άντρες, τίποτα. Άρχισε τότε μια καινούργια ταλαιπωρία, μια καινούργια τραγικότητα μπορώ να πω. Πήγαμε στη Μυτιλήνη, δεν μας δέχτηκα. Πήγαμε στη Θεσσαλονίκη, δεν μας δέχτηκα. Στη Θεσσαλονίκη βρήκαμε και το μικρό μου αδελφό. Ερχόμαστε στον Πειραιά. Από τον Πειραιά μου λένε θα σας πάμε στη Ερμιόνη. Τότε εκεί μες στο πλοίο ήταν ένας ναύτης και τον παρακάλεσε. Και εμείς λέω έχουμε εδώ συγγενείς. Βοήθησε να βγούμε εδώ και να βγούμε στους συγγενείς μας. Λέει θα προσπαθήσω. Ελάτε λέει να περίμενε να βραδιά να σκοτεινιάσει, το πλοίο είχε αράξει. Και τη νύχτα φώναξε ένα βαρκάρι, τον πλήρωσε και μας έβγαλε από την μπουκαπόρτα και μας έβγαλε και τους τρεις μας και βγήκαμε. Βγήκαμε εκεί, ανεβήκαμε νύχτα στον Αγιο Νικόλα. Κόσμος μέσα έξω, χιλιάδες. Πού να πάμε, είχε ένα δεντράκι εκεί πέρα, κουρνιάσαμε το δεντράκι. Δεν είχαμε και τίποτα, έτσι όπως είναι, κουρνιάσαμε. Αυτή τη νύχτα δεν θα την ξεχάσω ποτέ. Το κρύο που τράβηξα εκείνη τη νύχτα ποτέ. Έλεγα στη μητέρα μου, αχ βρε μητέρα, απόψε θα πεθάνω, δεν αντέχω πια. Πολύ κρύο, παιδιά έλεγε εκεί. Σφιχτείτε, είχαμε το δεντράκι στη μέση. Αγκαλιαστείτε όλοι, σφιχτείτε καλά δυνατά. Και οι τρεις μας παιδιά μου να ξημερώσει και έχει ο Θεός, έχει. Ξημέρωσε.
Αυτή ήταν, κυρία Χαραλαμπίδη, η μαρτυρία της φιλιός Χαϊδεμένου, η οποία κατάφερε και παίζησε και ήρθε.
Υπάρχουν και πάρα πολλές άλλες χιλιάδες που σκοτώθηκαν εκεί από τις διώξεις των Τούρκων εθνικιστών ή πήγαν σε άλλες χώρες και δεν ήρθαν στην Ελλάδα. Οπότε πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας και αυτούς τους ανθρώπους. Αλλάζει σε όλα τα επίπεδα η χώρα. Πρώτα απ' όλα, μόνο και μόνο να σκεφτούμε το πληθυσμιακό, εδώ για παράδειγμα στην Αθήνα, στην απογραφή του 1920 είχαμε περίπου 300.000 κατοίκους. 8 χρόνια μετά η απογραφή μας δίνει 460.000 κατοίκους. Οπότε καταλαβαίνετε ότι
διπλασιάστηκε.
Σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα μια τεράστια αλλαγή στην πληθυσμιακή και στον αριθμό αλλά και στη σύνθεση.
Δώστε μας λίγο αυτές τις πολύ ζωντανές πληροφορίες που διαβάσαμε με την Αλεξάνδρα. Με το που ήρθαν αυτοί οι άνθρωποι, που ήρθαν το Σεπτέμβριο, δεν είναι το Σεπτέμβριο του 22.
Ξεκίνησαν να έρχονται από το Σεπτέμβριο και μετά.
Και σκέφτεται κανείς με τον κοινό νου ότι ήταν φθινόπωρο για όλους αυτούς τους αστέγους ανθρώπους και θα πηγαίναμε σε πολύ λίγο διάστημα στο χειμώνα. Άρα δώστε μας λίγο την εικόνα του που φυγοκεντρίστηκαν, να το πω και έτσι, αυτοί οι άνθρωποι μέσα στον αστικό ιστό, ας πούμε, μέσα στην πόλη του Πειραιά και των Αθηνών.
Ακούστε, έχουμε μια έκθεση του Δημάρχου της Αθήνας το Δεκέμβριο του 1922, η οποία αναφέρει ότι υπάρχουν περίπου 70.000 πρόσφυγες στην Αθήνα. Καταλαβαίνετε λίγο, είπαμε το μέγεθος, 290.000 περίπου κάτοικοι, 70.000 πρόσφυγες μέσα σε ένα δίμηνο είναι αυτό. Είμαστε από το Σεπτέμβριο, σε ένα τρίμηνο περίπου, από το Σεπτέμβριο στο Δεκέμβριο. Έχουμε περίπου 130 πρόχειρους καταβλισμούς και αυτοί οι καταβλισμοί είναι ότι οπουδήποτε μπορείτε να φανταστείτε ότι μπορεί να υπάρξει χώρος για έναν άνθρωπο. Δηλαδή από όλα τα δημόσια κτίρια, από σχολεία, από υπουργεία.
Τα θέατρα.
Στα θέατρα, στους διαδρόμους νοσοκομείων, στους διαδρόμους υπουργείων. Ακόμη και χαρτοπαιχτικές λέσκες είχαν επιταχθεί για κάποιοι πιο εύποροι
ναι.
πολίτες μπορούσαν να πληρώσουν ένα στοιχειώδες ενίκιο για να πάνε εκεί.
Ξέρετε βέβαια, τι είδαμε με ενδιαφέρον αυτό που αναφέρεται για το αεροδρόμιο στο Ουδί.
Καταρχήν ότι μάθαμε ότι ο χώρος στο Ουδί ήταν αεροδρόμιο.
Υπήρχε ένας χώρος που το χρησιμοποιούσαν... Μην νομίζετε ότι όλα τα γνωρίζαμε από πριν, το χρησιμοποιούσαν τώρα ως αεροδρόμιο στη δεκαετία του 20, τι μπορεί να σημαίνει αυτό. Ονομαζόταν αεροδρόμιο στο Γουδί. Υπήρχαν λοιπόν πάρα πολλοί χώροι, όλες οι αποθήκες οι διαθέσιμες, όλα τα σχολεία και εκεί πέρα είχαμε και πάρα πολύ μεγάλες συγκρούσεις γιατί κάποια στιγμή τα σχολεία πρέπει να ανοίξουν για να λειτουργήσουν.
Και επιτάξεις σπιτιών από ό,τι λέτε.
Ναι, αυτό ήταν το πρώτο μέτρο που ήταν το επίγον μέτρο γιατί δεν μπορούσε να γίνει διαφορετικά. Σε κάθε σπίτι, κάθε οικογένεια που είχε νομίζω πάνω από 5 δωμάτια το σπίτι της, αν θυμάμαι καλά, επιτάζονταν ένα δωμάτιο για να στεγαστούν πρόσφυγες. Καταλαβαίνετε ότι αυτό ήταν το πιο δύσκολο κομμάτι αυτής της συμβίωσης. Σκεφτείτε λίγο να μπαίνουν 2 ή 3 ή 4 άγνωστοι άνθρωποι στο σπίτι σας, να μοιράζετε την ίδια κουζίνα και την ίδια τουαλέτα, ή τέλος πάντων τον ίδιο, είναι η εισβολή, να το πούμε έτσι, όπως το βλέπανε κάποιοι από τους Αθηναίους και τις Αθηναίες εποχής, η εισβολή μέσα στο ζωτικό τους χώρο. Αυτό δημιούργησε πάρα πολύ έντονες τριβές. Βέβαια υπήρχαν και πολλές περιπτώσεις όπου η συμβίωση αυτή ήταν, δηλαδή συποδέχτηκαν με αισθήματα αλληλεγγύης εδώ πέρα, διαφορετικά δεν μπορούσε να γίνει η εγκατάσταση και η ενσωμάτωση σταδιακά των προσφύγων, αλλά υπήρχαν και άνθρωποι που ήταν πολύ δύσκολο να χωνεύσουν, να το πω έτσι, αυτό το θέμα της επίταξης των οικειών, το οποίο δεν κράτησε βέβαια πολύ, κράτησε μέχρι να μπορέσουν να χτιστούν οι πρώτοι συνοικισμοί, που ο πρώτος από αυτούς, ο πρώτος αστικός συνοικισμός σε όλη τη χώρα, είναι ο συνοικισμός του Νέου Παγκρατίου, που αργότερα ονομάστηκε Βύρονας. Ήταν το πρώτο. Η πρώτη προσφυγική συνοικία, να το πούμε έτσι, που άρχισε να χτίζεται ήδη από τον Απρίλιο του, τα εγγένειά της ήταν τον Απρίλιο του 1923.
Πολιτικά τι συνέβαινε εκείνο τον καιρό στην Ελλάδα?
Πολιτικά έχουμε την επαναστατική κυβέρνηση, λεγότανε. Δεν ήταν κυβέρνηση εκλεγμένη, ήταν η κίνηση που είχαν κάνει στρατιωτικοί, ο Γονατάς, ο Πλαστήρας. Διώξανε τον βασιλιά, ερχόμενοι πίσω από το μέτωπο και εγκαθίδρυσαν αυτό που λεγόταν μια επαναστατική κυβέρνηση, η οποία προσπάθησε να επιλύσει αυτά τα τεράστια προβλήματα που υπήρχαν μετά την κατάρρευση του μετώπου, τη μικρασιατική καταστροφή, γιατί έχουμε μια χώρα η οποία είναι πραγματικά σε μια οριακή κατάσταση και πολιτικά και οικονομικά και κοινωνικά. Οπότε έχουμε μια πολύ ρευστή κατάσταση στη χώρα και η έλευση των προσφύγων Γιατί είναι γνωστό, οι πρόσφυγες δεν είναι από το 22 και μετά βενιζελικοί, οι πρόσφυγες είναι και αρκετά πριν. Είναι πολύ γνωστό ότι υποστηρίζουν μαζικά το βενιζελικό χώρο και έχουν μια προσωπική λατρεία απέναντι στον Ελευθέριο Βενιζέλο και στον Πλαστήρα βέβαια. Είναι η κατάσταση που αλλοιώνει για τους μη βενιζελικούς, τους αντιβενιζελικούς, αλλοιώνει τα εκλογικά δεδομένα όχι μόνο στην Αθήνα αλλά σε ολόκληρη την Ελλάδα. Και είναι κάτι βέβαια το οποίο ο Ελευθέριος Βενιζέλος το εκμεταλλεύτηκε δεόντως, αυτή την αλλαγή προς το συμφέρον του, δηλαδή της εκλογικής γεωγραφίας της χώρας. Και γι' αυτό το λόγο έχουμε την κυριαρχία των βενιζελικών και με την τελευταία κυβέρνηση πλέον Βενιζέλου την τετραετία 28-32 πριν καταρρεύσει αυτή η μαζική υποστήριξη των προσφύγων προς το βενιζελικό κόμμα.
Πρόσωπο το Βενιζέλου, ναι.
Κύριε Χαραλαμπίδη, πριν μάλλον να επιστρέψουμε λίγο στο θέμα της κατοικίας, να φύγουμε λίγο από το πολιτικό κομμάτι που αναφέρατε. Είπατε προηγουμένως ποιος ήταν ο πρώτος προσφυγικός, να το πω έτσι, καταβλισμός. Θέλετε λίγο να μας δώσετε την χαρτογράφηση των προσφυγικών συνοικισμών που δημιουργήθηκαν με την άφιξη των προσφύγων εδώ στο λεκανοπέδιο της Αττικής και τι, να το πω έτσι, πολιτικά τερτύπια γίνανε προκειμένου να μην ενταχθούν στους δήμους της Αθήνας αλλά να τους εξοβελήσουν στην Αττικοβιωτία. Πάμε να μας πείτε ποιες είναι οι περιοχές οι καινούριες που δημιουργήθηκαν.
Ναι, ακούστε, θα μπορούσαμε λίγο σχηματικά βέβαια γιατί δεν μπορούμε να τα αναφέρουμε αναλυτικά όλα αυτά. Ας έχουμε στο μυαλό μας τις εκλογικές περιφέρειες. Όπου Αθηνών, Α Πειραιά, η παλιά πόλη, πάνω κάτω πάντα, εντάξει, και όπου Β, Αθηνών, Πειραιά, οι συνοικίες που προσθέθηκαν μετά, κυρίως με την άφηξη των προσφύγων, βέβαια υπάρχουν και πολλές αλλαγές μετά με την εσωτερική μετανάστευση της δεκαετίας του 50, αλλά αυτό το δαχτυλίδι, αυτή ήταν η επιλογή, δημιουργήθηκαν δύο δαχτυλίδια λοιπόν γύρω από το Ιφρύδια, αν θέλουμε, γύρω από την Αθήνα και τον Πειραιά, όπου εκεί χτίστηκαν οι προσφυγικές συνοικίες σε μια σχετική απόσταση ασφαλείας από την παλιά πόλη. Ήταν πολύ δύσκολα την περίοδο του Μεσοπολέμου, οι επαφές των μικρασιατών, των παλαιών με τους καινούργιους κατοίκους της πόλης δεν ήταν, ήταν πάρα πολύ περιορισμένες. Δηλαδή οι προσφυγικές συνοικίες ήταν κάτι σαν αστικά γκέτο, όχι σαν ήταν αστικά γκέτο. Ήταν κλειστές κοινωνίες, γιατί υπήρχε αυτή πολύ μεγάλη διαφορά, πολιτισμική διαφορά και πολιτική βέβαια ανάμεσα στις δύο αυτές πληθυσμιακές ομάδες. Οπότε η επιλογή που έγινε από τις κυβερνήσεις ήταν να πάνε σε μια σχετική απόσταση από την παλιά πόλη προσφυγική συνοικισμή και αργότερα αρχικά ήταν ενταγμένοι στο Δήμο Αθηναίων. Το 1934 αποσπάστηκαν όλοι από την κυβέρνηση του Λαϊκού Κόμματος σε μια προσπάθεια να χαθεί η δύναμη της προσφυγικής ψήφου, δηλαδή από την εκλογική περιφέρεια Αθηνών να πάει στο υπόλοιπο που λέμε Αττικής, που εκεί εκλέγονταν πολύ λιγότεροι βουλευτές. Κάτι το οποίο δεν εφαρμόστηκε όμως ιδιαίτερα στην πράξη, γιατί μετά ήρθε η δικτατορία του Μεταξά και κάναμε περίπου 10 χρόνια, όχι περίπου, 10 χρόνια να γίνουν εκλογές.
Συνεπώς, άρα Νέα Ιωνία, Νέα Φιλαδέλφια,
Μεταμόρφωση, Βήρωνας.
Αυτές ήταν, ας πούμε,
οι περιοχές
καινούργιες
στο νέο κόσμο, έτσι, ναι, που λέμε οι εργατικές πολυκατοικίες πίσω,
ναι,
από το σημερινό.
Ναι, η Καλυφαία σε ένα μεγάλο βαθμό και μετά βέβαια και κάτω στον Πειραιά, η Δραπετσόνα, η Νίκαια, το Κερατσίνι, ένα μεγάλο κομμάτι, ένα σημαντικό κομμάτι του Εγάλεω, στο Περιστέρι. Είναι πάρα πολλές, είναι πάρα πολλοί προσφυγικοί συνοικισμοί. Αυτή είναι, ας το πούμε, η πιο σημαντική, πιο γνωστή, Νέα Ερυθρέα επίσης, στα βόρεια προάστια, είναι όπου υπάρχει το Νέα μπροστά και όχι μόνο, η Νέα Σμύρνη,
Νέα Χαλκιδόνα.
Ναι, είναι πάρα πολλοί συνοικισμοί αυτοί που δημιουργήθηκαν και οι οποίοι οι πιο φτωχοί ήταν βέβαια στην Αθήνα της Κεσαριανής και του στο Δουργούτη, το λεγόμενο, που ήταν και πάρα πολύ πρόσφυγες από την Αρμενία. Είναι στο κομμάτι του νέου κόσμου το Δουργούτι.
Έχετε πολύ ζωηρές περιγραφές ας πούμε για την Για τις αυτενέργειες των προσφύγων, όταν πια, ας πούμε, κατάλαβαν ότι θα ζήσουν εδώ. Δηλαδή, θυμάμαι την αναφορά του Γιάννη του Κακουλίδη για την Καλυθέα με τους Πόντιους, οι οποίοι μέσα σε μια νύχτα, ας πούμε, έφτιαξαν μια εκκλησία.
Και ακούσα αυτό που λέμε αυθαίρετη δόμηση, μαζικά εμφανίζεται στην Ελλάδα με την αύξηση των προσφύγων. Γιατί το ελληνικό κράτος δεν είχε τη δυνατότητα να στεγάσει αυτούς τους ανθρώπους σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα. Υπήρχαν πάρα πολλές οικογένειες, είτε στριμωγμένες μέσα, δηλαδή υπήρχαν σε 50 τετραγωνικά 10 άτομα, δεν ήταν σπάνιο. Οπότε και υπήρχαν και βέβαια πολλές οικογένειες ακόμη σε παράγκες και σε σκηνές. Οπότε μια λύση ήταν να τα αυθαίρετα. Και τα αυθαίρετα, ο νόμος ήταν τέτοιος που έλεγε ότι αν καταφέρεις να ρίξεις την πλάκα της ταράτσας μέσα στη νύχτα, δεν μπορούσαν να στο κρεμίσουν την επόμενη μέρα. Οπότε με αυτόν τον τρόπο γινόντουσαν συνεργεία, τα οποία πηγαίνανε για να προλάβουν σε ένα βράδυ να στήσουν το σπίτι, ούτως ώστε να μην κρεμιστεί. Βέβαια υπήρχαν και συνεργεία κατοίκων που κάνανε και πολύ μεγαλύτερα. Δηλαδή, στο συγκεκριμένο παράδειγμα που λέτε, είναι πως χτίσανε οι Πόντιοι την εκκλησία στην Καλυθέα. Και βάζονται μπροστά κυρίως τις γυναίκες όταν ήρθαν οι αστυνομικοί για να διαλύσουν τέλος πάντων αυτή την παράνομη διαδικασία. Είναι αυτή η αυτενέργεια που δεν μπορούσε να γίνει διαφορετικά. Δηλαδή έπρεπε αυτοί οι άνθρωποι να μπορέσουν να όχι μόνο να στεγαστούν, αλλά να στεγάσουν και τις βασικές τους λειτουργίες, όπως είναι οι θρησκευτικές τα λειτουργίες που έχουν και τα σχολεία τους, τα έργα υποδομής, χίλια δύο πράγματα που πρέπει να γίνουν από την αρχή, από το μηδέν.
Κύριε Χαραλαμπίδη, το ζήτημα της κατοικίας και το ζήτημα της ιδιοκτησίας προκάλεσε, όπως λέτε εσείς στην ερευνά σας, σύγκρουση ανάμεσα στους γηγενείς και στους πρόσφυγες, και μία παράμετρος ήταν και το θέμα της διαφθοράς των κρατικών υπαλλήλων των παλαιοελλαδιτών, όπως λέτε. Και μάλιστα έχετε αποσπάσματα όπου χρησιμοποιούσαν διαφόρους χαρακτηρισμούς όπως ο Αρπαξόγλου και ο Αποζημιοσόγλου.
Ναι, αυτά τα... Ακούστε, υπήρχε μία... αυτή η σύγκρουση, βέβαια, η οποία είναι η μήτρα της, είναι πολιτική, είναι η σύγκρουση ανάμεσα στους βενιζελικούς και τους αντιβενιζελικούς, μπήκε σε πολλά άλλα επίπεδα, τα οποία ήταν πραγματικά, δεν ήταν φανταστικά. Δηλαδή υπήρχε ένα μεγάλο ζήτημα με τις αναγκαστικές απαλωτριώσεις που γινόντουσαν για να χτιστούν οι προσφυγικοί συνοικισμοί. Εδώ το ελληνικό κράτος έπεσε πάνω σε ένα τεράστιο πρόβλημα που αντιμετωπίσαμε ήδη από την κήρυξη της Αθήνας ως πρωτεύουσα του νέου ελληνικού κράτους από τη δεκαετία του 1830, όταν έχοντας εσωτερική πληροφόρηση διάφοροι ξένοι και Έλληνες αγόρασαν μαζικά ακίνητα εκτάσεις τεράστιες στην Αθήνα, με αποτέλεσμα να μην υπάρχουν δημόσιες εκτάσεις στη χώρα, και αυτό το είδαμε
στην διάθεση του κράτους,
και αυτό το είδαμε περίτρανα στη φάση όταν ήρθαν οι πρόσφυγες, που έπρεπε να γίνουν αναγκαστικές απαλωτριώσεις. Δεν υπήρχε δημόσια γη σε τέτοια έκταση. Έπρεπε να γίνουν αναγκαστικές απαλωτριώσεις για να δημιουργηθούν οι προσφυγικοί συνοικισμοί. Εκεί υπήρχαν συγκρούσεις με παλαιούς κατοίκους της πόλης, οι οποίοι είχαν αυτές τις εκτάσεις και δεν θέλανε να τους τις πάρει το κράτος για να στεγάσει τους πρόσφυγες. Και επίσης υπήρχε και ένα φαινόμενο, τώρα ποια ήταν η έκτασή του, αυτό δεν το γνωρίζουμε, θέλουμε έρευνες, ότι κάποιοι από τους πρόσφυγες παίρνανε αυτά τα ακίνητα και προσπαθούσαν να μεταπολίσουν σε μεγαλύτερη τιμή για να αποκτήσουν κέρδος. Αυτό τώρα δεν ήταν βέβαια στην έκταση που το περιγράφανε οι αντιβενιζελικοί, κολλώντας και την κατάληξη Όγλου ή Άξογλου, που είχαν πολλά επώνυμα ανθρώπων προσφυγικής καταγωγής, θέλανε να δείξουν ότι κερδοσκοπούν
εις βάρος των γηγενών.
Εις βάρος των γηγενών πάνω στο θέμα της γης.
Τώρα, το άλλο ενδιαφέρον στοιχείο είναι η δυναμική παρουσία των γυναικών, που επειδή πολλοί πατεράδες, να το πούμε και έτσι, χάθηκαν ή σκοτώθηκαν, εδώ κατέληγαν γυναίκες με τα παιδιά, οι οποίες μόνες τους έπρεπε να βρουν τρόπο πώς να μεγαλώσουν τα παιδιά τους ή πώς να στηρίξουν τη φαμίλια, ας πούμε. Οπότε βγήκαν μπροστά οι γυναίκες.
Και πρέπει να πούμε, κύριε Χαραλαμπίδη, χρησιμοποιώντας τα δικά σας στοιχεία από την έρευνα που μας δώσατε για την προετοιμασία της εκπομπής, ότι στον Βύρονα ζούσαν 5.000 γυναίκες και μόνο 2.390 άνδρες. Στη Νέα Ιωνία οι γυναίκες ήταν 6.500 και οι άνδρες 4.000. Στην Κοκκινιά 11.000 ήταν οι γυναίκες και 11.000 ήταν οι γυναίκες και 7.000 ήταν οι άνδρες. Επειδή ξεκληρίστηκαν οι άνδρες στο μέτωπο το μικρασιατικό, στην πλειοψηφία τους ήταν γυναικείος ο πληθυσμός, ο οποίος επέστρεψε εδώ. Ποιος λοιπόν ήταν ο ρόλος της γυναίκας
και
πώς διαμορφώθηκε αργότερα στην ελληνική κοινωνία?
Ακούστε, ακριβώς αυτό που αναφέρατε, δηλαδή το γεγονός ότι έχουμε πάρα πολλές οικογένειες ορφανές από πατέρα λόγω των διώξεων των εθνικιστών στην Τουρκία, ανάγκασε τις γυναίκες να βγουν στο δημόσιο χώρο, αναζητώντας πρώτα απ' όλα εργασία. Αυτή η έντονη παρουσία των γυναικών στο δημόσιο χώρο δεν ήταν κάτι συνηθισμένο στην Ελλάδα της δεκαετίας του 20. Καθόλου συνηθισμένο. Και από εκεί άρχισαν να δημιουργούνται βέβαια και τα στερεότυπα.
Ότι είναι ζωηρές.
Για τις παστρικές, ναι, και τα λοιπά. Δηλαδή τις γυναίκες οι οποίες προσπαθούν με τα θέλγητρά τους να τυλίξουν έναν παλαιολαδίτη, να τον παντρευτούν και να γλιτώσουν έτσι από την αθλειότητα των προσφυγικών συνοικισμών. Όχι ότι δεν έγινε αυτό. Σαφώς όλα τα στερεότυπα πατάνε σε μια μικρή δόση αλήθεια συνήθως. Σαφώς και κάποιες γυναίκες χρησιμοποίησαν αυτή τη στρατηγική για να επιβιώσουν αυτές και τα παιδιά τους. Όμως δεν ήταν αυτό στο βαθμό που αναδείχθηκε μέσα από αυτή την γενικότερη έντονη αντιπροσφυγική στάση και φιλολογία που υπήρχε σε εφημερίδες και τα περιοδικά της εποχής. Οπότε οι γυναίκες βγαίνουν μαζικά στο δημόσιο χώρο, πρέπει να δουλέψουν για να συντηρήσουν τις οικογένειές τους και εκεί πέρα αρχίζουν και αυτονομούνται και πολύ περισσότερο από ότι οι γυναίκες που προέρχονταν από
Ελλάδα.
Δεν χρειαζόταν να περάσουν από αυτή τη διαδικασία, και βέβαια αυτά τα βλέπουμε και σε ένα σημαντικό βαθμό λίγο αργότερα, την περίοδο της κατοχής και τη μαζική συμμετοχή των γυναικών προσφυγικής καταγωγής στο αντιστασιακό κίνημα. Δηλαδή αυτή τη σχετική αυτονόμηση που τους έδωσε η κατάσταση αυτή, η απουσία άντρα από το σπίτι και πολλά άλλα που σημαίνει, που σημαίνει κάτι τέτοιο το οποίο δεν προλαβαίνουμε να τα πούμε τώρα εδώ. Οπότε αυτό που μας ενδιαφέρει είναι ότι οι γυναίκες έχουν κεντρική πρωταγωνιστικό ρόλο σε αυτή τη διαδικασία ενσωμάτωσης, επιβίωσης, διαχείρισης της πολύ δύσκολης καθημερινότητας. Είναι αυτές που δουλεύουν και είναι αυτές που όταν έχουν συγκρούσεις με τις αρχές, οι οποίες ήταν πολλές αυτές οι συγκρούσεις, και όχι μόνο με αστυνομία και χωροφυλακή, ακόμη και με το στρατό είχαμε συγκρούσεις για θέματα οικιστικής αποκατάστασης, είναι τότε που όταν έρχεται ο στρατός ή οι δυνάμεις ασφαλείας, οι άντρες φεύγουν γιατί είναι λίγοι και μένουν οι γυναίκες για να τους αντιμετωπίσουν.
Να ρωτήσω κάτι. Η έξοδος της γυναίκας στο δημόσιο χώρο. Λέτε λοιπόν ότι και η χειραφέτησή της ήταν μια ανάγκη για επιβίωση. Μήπως όμως είχε να κάνει και με τη θέση που είχε η γυναίκα στα παράλια της Μικράς Ασίας και αυτό αποτυπώνεται σε αυτό που λέμε το γυναίκα θηλυκό και με ένα άλλο ταπεραμέντο?
Σαφώς και έχει να κάνει και με αυτό. Αυτό θα το δούμε αν κοιτάξουμε στο εσωτερικό, γιατί μιλάμε για πρόσφυγες και θεωρούμε, κάνουμε το λάθος να θεωρούμε ότι όλοι οι πρόσφυγες ήταν ίδιοι, όπως και όλοι οι γηγενείς. Όχι, υπήρχαν πάρα πολύ μεγάλες διαφοροποιήσεις μεταξύ των προσφύγων. Άλλο να είσαι αστός της Σμύρνης ή της Κωνσταντινούπολης, άλλο να είσαι εργάτης, άλλο να είσαι ελληνόφωνος, άλλο να είσαι τουρκόφωνος από την Καπαδοκία, αγρότης ή τουρκόφωνος από τον Πόντο, από τα ορεινά του Πόντου. Οπότε είναι πολλές διαφορετικές πολιτισμικές, ας το πούμε έτσι, κατηγορίες προσφύγων που έρχονται εδώ, αλλά λόγω της μεγάλης αντιπαράθεσης, των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν, το όρος πρόσφυγας λειτουργεί σαν ομπρέλα για να καλύψει όλες αυτές τις εσωτερικές διαφοροποίησεις. Και μέσα λοιπόν στους προσφυγικούς συνοικισμούς υπήρχε αυτό που λέγανε, τι περιμένεις, Μυρνιά, δεν είναι αυτή? Δηλαδή η πιο ξεπεταγμένη, ας το πούμε έτσι, η πιο μοδάτη, αυτή που πρόσχε περισσότερο τον εαυτό της, τον τίσιμό της κτλ. Για τους υπόλοιπους, ας πούμε, πρόσφυγες, τους πόντιους ή τους ανθρώπους από το εσωτερικό της Μικράς Ασίας, οι Σμυρνιές ήταν οι πιο
Παριζιάνες,
να το πούμε έτσι.
Οι Παριζιάνες.
Ναι, να το πούμε έτσι ευγενικά.
Ναι. Έχετε μια φλογερή περιγραφή για την Κοκκινιά, που είχε γίνει δημοφιλής, ας πούμε, για τους νεαρούς κυρίους των Αθηνών, στην αρχή για ψυχαγωγία, αλλά μετά τα τραπεζάκια στα καφέ και οι μεζέδες και οι μυρωδιές και οι μουσικές ήταν κάτι που νομίζω μια Αρμένισσα είπε, δεν ήταν ούτε Αθήνα ούτε Πειραιάς η Κοκκινιά. Ήταν κάτι πολύ ιδιαίτερο, σαν κλίμα αυτό που επικρατούσε εκεί πέρα. Πιστεύω ότι ήταν ένας μαγνήτης, ας πούμε, η κουζίνα τους με τα μπαχαρικά, οι ρυθμοί των τραγουδιών, συν οι δεξιοτέχνες που ήρθαν από εκεί. Δημιουργήθηκαν λοιπόν και ζήλιες με τους γηγενείς, σαν λίγο να επιστοχώρησε η δημοτική ελληνική μουσική και άρχισε να κερδίζει κατά κράτος ο νέος ήχος και οι νέοι χοροί.
Και Λίνα Νικολακοπούλου, τώρα νομίζω με αυτά που είπες περιέγραψες με πολύ ανάγλυφο τρόπο αυτό που λέει και ο κύριος Χαραλαμπίδης μέσα στην έρευνά του, αυτό που λέμε πολιτισμική ετερότητα, η διαφορετικότητα των προσφύγων. Τι τρώγανε, πώς δινόντουσαν, ποιο ήταν το ταπεραμέντο τους, τι μουσικές ακούγανε, ποια ήταν η θέση τους στην κοινωνία, πώς λοιπόν τόσα διαφορετικά πράγματα ήταν αυτά τελικά που προκάλεσαν την αντίδραση, τη ζήλια,
το φόβο
και όλα αυτά τα αρνητικά, τους αρνητικούς σχολιασμούς και χαρακτηρισμούς και την εμπάθεια απέναντι στους πρόσφυγες. Θέλετε λοιπόν να ξεκινήσουμε να πούμε για παράδειγμα αυτό που λέμε, ότι μέχρι τότε ξέραμε το δημοτικό. Να πως μπήκε μέσα το σμυρναίκο τραγούδι, οι αμανέδες, τα μικρασιάτικα ακούσματα και φτιάχτηκε ένα νέο είδος μουσικό.
Ναι, ακούστε, πλέον στον τρόπο που διασκεδάζουμε και όχι μόνο, γενικότερα τέλος πάντων στην κουλτούρα την οποία έχουμε, αυτά τα πράγματα έχουν ενσωματωθεί, οπότε δεν μας φαίνονται περίεργα. Mm-hmm. Όμως, δεκαετία του 20 και του 30, το να πίνει σούζο ήταν σήμα κατά τεθέν, ότι δεν είσαι... Είτε να πίνεις ρετσίνα απ' την άλλη, ήταν σήμα κατά τεθέν ότι είσαι παλαιολαδίτης και το τσίπορο ήταν, ή το ούζο ήταν σήμα κατά τεθέν ότι ήσουν μικρασιάτης, ή οι μεζέδες. Οι γηγενείς είχαν κυρίως πιάτα. Δεν είχαν αυτό που λέμε μεζοδοπολείο, δεν υπήρχε σαν έννοια, σε μια λογική ότι πάμε, καθόμαστε σε ένα δημόσιο χώρο και περνάμε ώρα συζητώντας και πίνοντας και παίζοντας μουσική.
Ήταν οι πλακιώτικες ταβέρνες, ας πούμε, αυτό ήτανε, που ξέραμε.
Ναι, οι πλακιώτικες ταβέρνες που εκεί ήταν κυρίως η ρετσίνα και ένα πολύ μικρό συνοδευτικό, αλλά και πολλές φορές ένα κυρίως πιάτο. Δεν ήταν αυτή η λογική της διασκέδασης. Και βέβαια αυτή η μουσική που... Κάποιοι είδαν τον πλούτο, έχω ένα παράδειγμα με τον Βαβακάρη, ο οποίος ο Βαβακάρης δεν ήταν μικρασιατικής καταστροφής, αλλά ήταν ένας άνθρωπος που κατάλαβε τον πλούτο που φέρανε οι μικρασιάτες, το μουσικό πλούτο που φέρανε μαζί τους, και γι' αυτό είχε και πάρα πολύ στενές σχέσεις, και απ' την άλλη έβλεπε το φόβο κάποιων άλλων ανθρώπων που αισθανόντουσαν ότι μένανε ξαφνικά στη σκιά αυτού του καινούριου και πολύ ελκυστικού.
Άλλαζε η μόδα στη μουσική και στις προτιμήσεις του κόσμου, και πράγματι ο Μάρκος Βαμβακάρης ως Πειραιώτης έζησε από κοντά και έχει περιγράψει στα βιβλία του τις εικόνες του κατατρεγμού αυτών των ανθρώπων, και έλεγε μάλιστα να μην αξιώσει ο Θεός κανέναν να ξαναζήσει αυτά τα πράγματα. Αλλά κατοπινά, μια και μπαινοβγαίνουμε, ας πούμε, από την γοητεία των αφηγήσεων αυτών στην ιστορία, κατοπινά όλη αυτή την εξάπλωση, να το πούμε και έτσι, και την δημοφιλία της ανατολίτικης πλευράς της ελληνικής μουσικής, ήρθε η δικτατορία του Μεταξά να την αναχαιτήσει, απαγορεύοντας, ας πούμε, αμανέδες και τουρκόφωνα κτλ.
Ναι, ήτανε... Ακούστε, η δικτατορία του Μεταξά όντως κυνήγησε πολύ τους ανθρώπους που, αυτό που λέμε, τους ανθρώπους, τους δημιουργούς του ρεμπέτικου, αλλά εδώ βγαίνει και κάτι άλλο. Βγαίνει ένας φόβος, κατά τη γνώμη μου, ένας φόβος της άρχουσας, ας το πούμε, τάξης, όχι ας το πούμε, της τάξης που είχε την εξουσία στα χέρια της, λόγω της πολύ έντονης κινητικότητας και δημιουργικότητας που παρουσίαζε την περίοδο του Μεσοπολέμου, που παρουσίαζαν τα λαϊκά στρώματα. Δεν είναι μόνο το ρεμπέτικο, είναι αυτή η αναβίωση του Καραγκιόζη, είναι το θέμα του θεάτρου, του λαϊκού θεάτρου.
Η λαϊκή
είναι,
κουλτούρα λοιπόν.
Η λαϊκή κουλτούρα αναδύεται πολύ έντονα μετά την άφιξη των προσφύγων. Οπότε αυτό προβληματίζει τους ανθρώπους που αισθανόντουσαν ασφαλείς
με άλλα μέσα πρότυπα.
Από την υψηλή κουλτούρα την οποία παρήγαγαν και κατανάλωναν. Αυτό φαίνεται και σε ένα, γι' αυτό έχω χρησιμοποιήσει ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον απόσπασμα του Κώστα του Ουράνη, του λογοτέχνη, για το πώς έβλεπε τις γυναίκες, τις προσφυγοπούλες, αλλά όχι τις φτωχές, τις πλούσιες, τις λίγες πλούσιες που υπήρχαν. Το φόβο δηλαδή ότι αυτές οι λίγες προσφυγικές οικογένειες μπορεί να εκτοπίσουν, και κυρίως οι γυναίκες μπορεί να εκτοπίσουν τις κυρίες με κάπα κεφαλαίο που ήταν οι Αθηναίες. Παράλληλα όμως υπάρχει και ένας φόβος που σιγά σιγά σχηματοποιείται σε επίπεδο ταξικό, δηλαδή απ' τη μία έχουμε και προσφυγικής καταγωγής πλούσιες οικογένειες που συνερίζονται τους φόβους των γηγενών εδώ μεγαλοαστών για την παρακμή αυτή του αμανέ, του ρεμπέτικου, αυτή τη έντονη λαϊκότητα που γίνεται της μόδας και αρχίζει και προσελκύει και τους γόνους
των αριστοκρατικών οικογένειών.
Ναι. Δηλαδή κάτω στην Κοκκινιά δεν πηγαίνουν μόνο οι πρόσφυγες, αλλά πηγαίνουν και πάρα πολλά νέα παιδιά, τα αγόρια κυρίως, των αστικών οικογενειών της Αθήνας. Οπότε χάνουν τα παιδιά τους από το ζωτικό τους χώρο, από το δικό τους πολιτισμικό περίγυρο. Όλα αυτά δημιουργούν προβλήματα, τα οποία έρχονται και γίνονται συγκεκριμένες πολιτικές πλέον την περίοδο του Μεταξά, με απαγορεύσεις. Απαγορεύονται οι γραμμοφωνήσεις συγκεκριμένων δίσκων, γίνεται λογοκρισία στο τραγούδι, λογοκρισία παντού. Απαγορεύεται ο Αμανές και όλα αυτά τα πράγματα που οι ενδείξεις δηλαδή της λαϊκής κουλτούρας στο δημόσιο χώρο.
Και εσείς λέτε στην έρευνά σας αυτή, κύριε Χαραλαμπίδη, ότι το ρεμπέτικο τελικά ήταν αυτό το οποίο έσπασε το δίπολο πρόσφυγες γηγενείς και ήταν η συγκολητική ουσία για μια νέα συμμαχία ανάμεσα στους ντόπιους και στους πρόσφυγες και έκανε, έτσι δημιούργησε μια νέα κουλτούρα, έναν νέο πολιτισμό.
Που να μπορώ να προσθέσω κάτι, ότι μέσα σε αυτή τη φάτνη την καινούρια συντάχθηκαν και άνθρωποι από πολλά μέρη της Ελλάδας οι οποίοι είχαν φύγει από τον τόπο τους και αισθανόντουσαν στα αστικά κέντρα, ας πούμε, μειωμένοι, χωρίς ταυτότητα. Όλους αυτούς τους ανθρώπους, τους φτωχούς ανθρώπους, τους μάζεψε κοντά το ρεύμα αυτό, το ρεμπέτικο και το μικρασιάτικο τραγούδι. Αισθανθήκαν ζεστά ότι μπορούν να διασκεδάσουν, ότι μπορούν να έχουν συντρόφευση κτλ. Αλλά αυτό που καίει επίσης είναι, κύριε Χαραλαμπίδη, σε σχέση με τα εργασιακά. Δηλαδή, επειδή οι μικρασιάτες ήταν διατεθειμένοι να δουλέψουν γιατί έπρεπε να ζήσουν, μπορούσαν να δεχτούν και αμοιβές και ωράρια και εργασίες που συνέφεραν τα αφεντικά, να το πούμε και έτσι. Δηλαδή, αυτό να θίξετε λίγο, γιατί και αυτό ήταν ένας παράγοντας συγκρουσιακός ανάμεσα στους γηγενείς και τους πρόσφυγες.
Φτηνό ανειδίκευτο εργατικό δυναμικό και μάλιστα όταν είναι γυναικείος εργατικός πληθυσμός και πολλές φορές, όπως λέτε εσείς κύριε Χαραλαμπίδη, χρησιμοποιήθηκε ως απεργοσπαστικός μηχανισμός.
Ακούστε, ναι, είναι λογικό. Αυτά είναι πράγματα, ξέρετε, αυτά τα βλέπουμε σε κάθε εποχή και σε κάθε χώρα. Δηλαδή, πάντα σημαντικές είτε μεταναστευτικές είτε προσφυγικές ροές δημιουργούν αυτού του τύπου, ίδιου τύπου συγκρούσεις, είτε μιλάμε για τον 19ο αιώνα,
είτε για το σήμερα,
είτε για τον 21ο. Ναι, οι πρόσφυγες, οι μικρασιάτες πρόσφυγες, που στην συγκεκριμένη περίπτωση μπορεί να ήταν ομοεθνείς και ομόθρησκοι κτλ., αλλά αντιμετωπίστηκαν ρατσιστικά από ένα σημαντικό κομμάτι, αμιγώς ρατσιστικά από ένα σημαντικό κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας. Οπότε και αυτό το ότι είναι ξένοι κτλ. Δεν ισχύει στην πράξη ιστορικά, αν το δει κάποιος. Ο πρόσφυγας είναι πάντα πρόσφυγας, ανεξάρτητα από θρησκεία, από θρήσκευμα, εθνικότητα κτλ. Υπήρχε ένα από τα πιο σημαντικά πεδία τριβών ανάμεσα στους πρόσφυγες και τους γηγενείς, να το ονομάσουμε έτσι τεχνικά, να μπορούμε να συνεννοούμαστε, την περίοδο του Μεσοπολέμου, ήταν ο χώρος εργασίας. Οι πρόσφυγες εκμεταλλευόντουσαν σε πάρα πολλές περιπτώσεις τις απεργίες που γινόντουσαν, τις πρώτες μεγάλες απεργίες, είναι και στα πρώτα του βήματα το ελληνικό συνδικαλιστικό κίνημα και το ελληνικό κομμουνιστικό κόμμα και τα λοιπά. Οπότε στις πρώτες μεγάλες απεργίες οι πρόσφυγες χρησιμοποιούνται ως απεργοσπάστες, είναι οι άνθρωποι που έχουν ανάγκη. Και είναι και ακριβώς επειδή υπάρχει μεγάλο, υπάρχουν πλέον πολλά εργατικά χέρια, ήταν ένας λόγος που έχουμε και πτώσεις των ημερομισθείων. Οπότε γι' αυτό το λόγο βλέπουμε ότι και το ελληνικό, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος έχει μια πολύ προσεκτική και εξ αποστάσεως σχέση με τους πρόσφυγες δεκαετία του 20. Δεν υπάρχει αυτή η στενή σχέση. Αυτή η σχέση αρχίζει και αναπτύσσεται σιγά σιγά από τη δεκαετία του 30 και μετά. Είναι πάρα πολύ επιφυλακτικό το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος απέναντι σε αυτή την οτροπία που εμφανίζουν οι πρόσφυγες ως απεργοσπάστες ή ως άνθρωποι τέλος πάντων που δεν μπαίνουν σε λογικές συνδικαλισμού. Γιατί δεν είχαν αυτή την εμπειρία ιδιαίτερα ανεπτυγμένη στη Μικρά Ασία, εκτός από κάποια σημαντικά αστικά κέντρα. Και έχει να κάνει και με αυτό. Έχουμε την εικόνα ότι όλοι οι πρόσφυγες ήταν από την Κωνσταντινούπολη, τη Σμύρνη ή την Τραπεζούντα. Δεν ήταν έτσι. Είναι πάρα πολλοί άνθρωποι που προέρχονταν από αγροτικές περιοχές ή και από κομοπόλεις με ξεκάθαρο αγροτικό χαρακτήρα. Οπότε αυτοί οι άνθρωποι σε ένα μεγάλο βαθμό καλούνται, οι πρόσφυγες δηλαδή, να μετασχηματιστούν σε χρόνο ντέτε, να το πούμε έτσι, από πρόσφυγες σε ανειδίκευτοι βιομηχανικοί εργάτες. Γιατί αυτή είναι κυρίως η κατάσταση που αντιμετωπίζουν βέβαια σε Αθήνα και στα μεγάλα αστικά κέντρα. Γιατί υπάρχει ένα πολύ μεγάλο σημαντικό ποσοστό των προσφύγων το οποίο εγκαθίσταται στην επαρχία και συνεχίζει αυτή τη σχέση με την αγροτική παραγωγή. Αλλά αυτοί οι άνθρωποι που έρχονται εδώ περνάνε από ένα βίαιο μετασχηματισμό που πρέπει να τον έχουμε υπόψη μας. Οπότε έχουμε πάρα πολλές συγκρούσεις σε ό,τι έχει να κάνει με την εργασία στην Αθήνα και τον Πειραιά. Έχουμε την ανάπτυξη ολόκληρων καινούριων κλάδων που δεν υπήρχαν στη χώρα, όπως η ταπιτουργία και τις πάρα πολλές παραγωγικές μονάδες που δημιουργούνται κυρίως στην Νέα Ιωνία, αλλά και κάτω στην Τραπετσόνα κτλ. Που στηρίζονται στο προσφυγικό εργατικό δυναμικό. Και έχουμε αυτή την γρήγορη προλεταριοποίηση των προσφυγικών συνοικισμών στα αστικά κέντρα και την διαμάχη με το γηγενές εργατικό δυναμικό, να το πούμε έτσι, ως προς την έβρεση εργασίας.
Κύριε Χαραλαμπίδη, όμως εκτός από αυτή την παράμετρο του φτηνού εργατικού δυναμικού και της χρησιμοποίησης ενίοτε ως απεργοσπαστικού μηχανισμού, εσείς μέσα στην έρευνά σας αναδεικνύετε και ένα άλλο ζήτημα, ότι πολλοί πρόσφυγες δεν λέγανε ότι είναι πρόσφυγες για να γίνουν αποδεκτοί από κάποιους Έλληνες γηγενείς εργοδότες. Και όταν γινόταν η αποκάλυψη ότι είναι μικρασιάτες πρόσφυγες, τότε αντιμετώπισαν τη δίωξη και την ύβρη.
Ακούστε, αυτά είναι κάποια παραδείγματα. Ξέρετε, οι εφημερίδες, οι προσφυγικές εφημερίδες της περίοδου αναδείκνυαν τέτοια ζητήματα για να δείξουν ότι αυτό που λέγεται το συγκεκριμένο απόσπασμα, δεν μας χωνεύουν. Γιατί δεν μας χωνεύουν? Όχι γιατί είμαστε βενιζελικοί, γιατί είμαστε πρόσφυγες. Γι' αυτό δεν μας χωνεύουν. Ήθελαν δηλαδή μέσα από τέτοια παραδείγματα, όχι ότι δεν υπήρχαν, σαφώς και υπήρχαν τέτοια παραδείγματα, δηλαδή άνθρωποι που απολύονταν, που προσπαθούσαν να κρύψουν ότι είναι πρόσφυγες για να προσληφθούν σε μια δουλειά και απολύονταν από τα αφεντικά όταν αποδεικνυόταν ότι ήταν πρόσφυγες, αλλά δεν ήταν αυτός ο κανόνας. Εδώ έχει να κάνει με. Δεν έχει να κάνει με ένα μεγάλο εργοστάσιο, που στα εργοστάσια χρησιμοποιούσαν κατά κόρον τους πρόσφυγες. Έχει να κάνει με κάποιους ιδιώτες που πήραν κάποιους τεχνίτες για να τους φτιάξουν τα σπίτια. Βλέπουμε αυτή τη ρατσιστική συμπεριφορά σε πάρα πολλές περιπτώσεις. Εμένα μου κάνει πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση ότι με ανθρώπους που έκαναν συνεντεύξεις που ήταν στα 85 τους ή στα 90 τους, ακόμη θυμόντουσαν ότι όταν ήταν παραγή, ξέρω εγώ, σε ένα τσαγκάρικο στο δεκαετία του 30, ο αρχιτσαγκάρης του, ο αρχικαλφάς τους φώναζε «Τούρκο, Τούρκο, έλα εδώ, έλα Τούρκε, πάρε αυτό» κτλ. Οπότε αυτά τα πράγματα βλέπετε μένουν πάρα πολύ ισχυρά μέσα στο μυαλό των ανθρώπων, αυτές οι μνήμες οι άσχημες. Αυτές οι συμπεριφορές σαφώς και υπήρχαν, αλλά δεν μπορούμε να πούμε ότι ήταν τόσο μαζικές, γιατί το μαζικό κομμάτι έχει να κάνει με τα εργοστάσια και στα εργοστάσια χρησιμοποιήθηκαν κατά κόρον οι πρόσφυγες. Αλλά όλη αυτή τη ρατσιστική συμπεριφορά μπορούμε να τη δούμε παντού, σε όλες τις πτυχές της κοινωνικής ζωής τη δεκαετία του 20 και του 30.
Αυτό σαν κύκλος χρόνου από το 22 που έχουμε σαν ορόσημο του ερχομού τους, ο μετασχηματισμός και η καινούρια, ας πούμε, εικόνα κοινωνικής συμφιλίωσης και τα λοιπά, πώς ορίζεται χρονικά, πόσα χρόνια μετά, δηλαδή μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, ας πούμε, είδαμε ότι ενωθήκαν σε μια καινούρια ζωή οι πρόσφυγες, ας πούμε, και οι γηγενείς. Πόσος κύκλος χρόνου χρειάστηκε?
Ακούστε, αυτό, ναι, είναι ένα σημείο πολύ σημαντικό, ένα σημείο τομή. Είναι βέβαια η εμπόλεμη δεκαετία του 40, ο πόλεμος. Εκεί ο πόλεμος από τα κοινά βάσανα πλέον που περάσανε γηγενείς και πρόσφυγες, όχι όλοι οι γηγενείς και όχι όλοι οι πρόσφυγες βέβαια, οι άνθρωποι που υποφέρανε από την στρατιωτική κατοχή και μετά από όσα ακολούθησαν στα Δεκεμβριανά, Λευκή Τρομοκρατία, Εμφύλιο κτλ. Αυτές ήταν εμπειρίες που τους φέρανε κοντά και σβήσαν ή τέλος πάντων
λιανθήκανε.
Ναι, λιανθήκανε διαχωριστικές γραμμές. Ήταν άνθρωποι που ζήσανε πάρα πολλά μαζί και βέβαια μετά είχαμε και την εσωτερική μετανάστευση της δεκαετίας του 50 ή και ακόμη πιο πριν ένα σημαντικό κύμα προσφυγικό λόγω του εμφυλίου, της καταστροφής πάρα πολλών χωριών στην επαρχία λόγω των εμφυλίων, των συγκρούσεων του εμφυλίου. Οπότε αλλάζει, δεν είναι οι πρόσφυγες οι καινούργιοι κάτοικοι της πόλης. Είναι άλλοι καινούργιοι κάτοικοι της πόλης. Οπότε εκεί πέρα έχουμε μία αλίανση. Βέβαια αυτή η πλήρης, αν θα μπορούσαμε να το πούμε, ενσωμάτωση των προσφύγων στην ελληνική κοινωνία θα καθυστερήσει. Δηλαδή μέχρι και τη δεκαετία του 60 έχουμε ακόμη παραγκουπόλεις στην Αθήνα και τον Πειραιά. Η τελευταία, ίσως αν θυμάμαι καλά χρονικά, είναι η μάχη της Παράγκας στην Τραπετσόνα, ναι, το 62-63. Οπότε ακόμη και στη δεκαετία του 60 είναι υπάρχει ακόμη αυτή η διαφορά ανάμεσα στους παλιούς και στους νέους κατοίκους της πόλης, που παίρνει πλέον όχι τόσο, παίρνει και διαφορετικά χαρακτηριστικά, δεν είναι τόσο έντονη όσο ήταν στη δεκαετία του 20 και του 30. Αυτό που είναι πολύ ενδιαφέρον να δούμε είναι ότι οι πρόσφυγες είναι πολλοί, αριθμητικά είναι πολλοί, και δεν μπορούν να αφομοιωθούν από την ελληνική κοινωνία. Μόνο να ενσωματωθούν μπορούσαν. Δεν μπορούσαν δηλαδή να χαθούν μέσα σε ένα πολύ μεγαλύτερο αριθμητικό σύνολο, γιατί δεν ήταν πολύ περισσότεροι αν δείτε τον πληθυσμό της χώρας το 1920, αν θυμάμαι καλά, είναι γύρω στα 6 εκατομμύρια, όταν υποδέχεις 1,5 εκατομμύριο άλλους, δεν μπορούν αυτοί να χαθούν εύκολα. Δεν τίθεται θέμα αφομοίωσης λοιπόν, τίθεται θέμα να συναντηθούν αυτοί οι δύο διαφορετικοί, οι πολύ διαφορετικοί πολιτισμοί κάποια στιγμή μεταξύ τους και να μπορέσουν να συμβιώσουν αρμονικά. Αυτό νομίζω ότι έγινε αρκετά αργότερα. Είναι χαρακτηριστικό ότι στο βιβλίο ενός σπουδαίου αρχιτέκτονα, το φέρνω σαν παράδειγμα, υπάρχουν πολλά τέτοια, του Κωνσταντίνου Μπύρη, το «Αθήνε», που πρώτη έκδοση αναθυμάμενη στα τέλη της δεκαετίας του 50, σε ένα ογκοδόεστατο βιβλίο 400 σελίδων, η αναφορά στους πρόσφυγες είναι περίπου 4 σελίδες. Δεν είναι ότι ο Μπύρης μισούσε τους πρόσφυγες, ήταν ότι ένας σπουδαγμένος αστός της εποχής δεν τους έβλεπε τους πρόσφυγες, δεν ήταν ορατή, δεν τον ενδιέφεραν. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να το έχουμε στο μυαλό μας. Δεν υπήρχε η ορατότητα. Και κοιτάξτε και την αντίδραση της κυβέρνησης Καραμαλή απέναντι στην ταινία του Αλέκου Αλεξανδράκη που γυρίστηκε στον ασύρματο στα Άνω Πετράλωνα, που ουσιαστικά είχαμε λογοκρισία για να μην εμφανιστούν, να μην παρουσιαστεί αυτή η άθλια εικόνα της Παραγκούπολης, την περίοδο που η Ελλάδα όδευε προς την σύνδεσή της με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτά όλα είναι χαρακτηριστικά, νομίζω, του πόσο καθυστέρησε, να το πούμε έτσι, αυτή η διαδικασία αποκατάστασης των προσφύγων στη χώρα.
Επίσης, κύριε Χαραλαμπίδη, μία παράμετρο που βάζετε στην έρευνά σας είναι η χρήση της τουρκικής γλώσσας από τους προσφυγικούς πληθυσμούς που φτάσαν στην Ελλάδα.
Από κάποιους από αυτούς.
Ναι, ένα τμήμα των ανθρώπων που έφτασε στην χώρα μιλούσαν τουρκικά, αυτή τη γλώσσα Ξέρανε και με αυτή τη γλώσσα συνεννοούνταν
στα σπίτια τους και στις γειτονίες.
Στα σπίτια τους, στο δημόσιο χώρο που είχαν κτλ. Αυτό ήταν ένα πρόβλημα για το ελληνικό κράτος, γιατί όπως γράφαν και πολλά δημοσιεύματα της εποχής, ήταν ντροπή να ομιλείται η τουρκική στην πρωτεύουσα του ελληνικού κράτους. Οπότε, βέβαια, οι αρθογράφοι ανέφεραν και το πρόβλημα με τα αρβανίτικα, δηλαδή δεν ήταν μόνο τα τουρκικά, και αυτό δείχνει ότι ακόμη και στην καρδιά του ελληνικού κράτους υπήρχε αυτό το μοσαϊκό πολιτισμών, το οποίο πολλές Ελλάδες που λέμε εμείς ιστορικοί, υπήρχε ένα πρόβλημα λοιπόν να μην μιλάνε τα παιδιά τουρκικά, και άρα το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα είχε την εθνική αποστολή να βγάλει ελληνόφωνα παιδιά από τουρκόφωνους γονείς. Αυτό ήταν μέσα σε αυτή τη διαδικασία μετασχηματισμού του πολιτισμικού υποστρώματος αυτών των ανθρώπων. Έπρεπε δηλαδή να προκύψει μια γενιά με ένα διαφορετικό πολιτισμικό υπόστρωμα, εθνικά ομογενοποιημένο και λιγότερο επικίνδυνο, εθνικά επικίνδυνο.
Πάντως και τώρα σας ακούω που θίγεται αυτά τα θέματα και μου έρχονται στο νου παιδιά τώρα ζευγαριών, οικογενειών, τα οποία έχουν έρθει από άλλες χώρες και στα σπίτια τους μιλάνε την εθνική τους γλώσσα, αλλά λίγο-λίγο τα παιδιά χρησιμοποιούν μεταξύ τους, γιατί τους φαίνεται πιο ελεύθερο το πεδίο, μιλάνε ελληνικά. Δηλαδή, και συνειδητοποιώ τις δομές οι οποίες μέσα στα χρόνια, ας πούμε, εδραιώθηκαν, για να μπορεί οποιοδήποτε έρχεται από άλλη χώρα το παιδί του, ας πούμε, να μαθαίνει και την ελληνική, αν είναι αποφασισμένο να ζήσει εδώ.
Καλά, αυτό αφορά βεβαίως τους μετανάστες, αυτούς που λέμε δεύτερης γενιάς, που πραγματικά έχουν ενσωματωθεί στις σχολικές κοινότητες και είναι πολύ εύκολη η χρήση της γλώσσας. Στους προσφυγικούς, βέβαια, πληθυσμούς, είναι πολύ πιο δύσκολα τα πράγματα, γιατί είναι πέρασμα και ο άλλος έχει την αίσθηση του ενδιάμεσου σταθμού.
Ναι, λέω όμως ότι έχουμε τα ίδια προβλήματα. Και αυτό που αλλάζει καμιά φορά, αν διανύουμε μια περίοδο ειρήνης, είναι πόσο ισχυροποιούνται οι δομές, οι εκπαιδευτικές κτλ. Για να παρέχουν αυτές τις δυνατότητες. Αυτό λέμε. Ενώ τότε ήταν δραματικές οι συνθήκες. Δηλαδή τα σχολεία ήταν λίγα, η φτώχεια μεγάλη, δεν γίνονταν να υπάρξουν γρήγορα αντανακλαστικά.
Πάντως, κύριε Χαραλαμπίδη, και από την έρευνα αυτή που κάνατε, βγαίνει κατά τη γνώμη μου ένα συμπέρασμα, ότι η διαδικασία ενσωμάτωσης των προσφυγικών ή μεταναστευτικών πληθυσμών είναι μια πολύ δύσκολη διαδικασία όταν θέλουμε να πετύχουμε την ενσωμάτωση και όχι την αφομοίωση.
Ακούστε, είναι μια διαδικασία που θέλει χρόνο, αλλά πλέον έχουμε μια ξεκάθαρη εικόνα ότι η άφιξη, εδώ και χρόνια, ότι η άφιξη των μικρασιατών προσφύγων είχε ένα πάρα πολύ θετικό ισοζύγιο για τη χώρα. Ουσιαστικά ανανέωσε τη δυναμική της χώρας σε όλα τα επίπεδα, δεν είναι μόνο το οικονομικό, είναι στο επίπεδο των τεχνών, των επιστημών, έχουμε πάρα πολύ σπουδαίες προσωπικότητες μικρασιατικής καταγωγής που πρωταγωνίστησαν όλα αυτά τα χρόνια σε αυτά τα πεδία. Συνεπώς, είναι πάντα αυτές οι ροές, οι προσφυγικές ή οι μεταναστευτικές, είναι πάντα αν τις δούμε έτσι, αν έχουμε αυτή την οπτική, είναι πάντα κάτι που ανανεώνει, είναι σαν το καινούργιο αίμα που έρχεται πολλές φορές να ανανεώσει τις κοινωνίες, οι οποίες λειτουργούν ως κοινωνίες υποδοχής. Ανεξάρτητα αν αυτοί οι άνθρωποι θα μείνουν ή θα φύγουν και εδώ, έχει να κάνει και με τις πολιτικές που ακολουθάει η κάθε χώρα, δηλαδή κατά πόσον προσελκύεις και θέλεις να κάνεις τη χώρα σου όχι σταθμό για περαιτέρω για τη συνέχιση του ταξιδιού, αλλά τελικό προορισμό για την ενσωμάτωση και τη συμβίωση με αυτούς τους ανθρώπους. Είναι κάτι το οποίο δεν το έχουμε συζητήσει, λέω πάλι για τους πρόσφυγες, τους μικρασιάτες πρόσφυγες του 22, επειδή τίποτα δεν είναι τυχαίο, είναι κατά τη γνώμη μου αμοιβώς πολιτικοί λόγοι που έχουμε αναλωθεί σε αυτή τη συζήτηση για το εκεί, για το μικρασιατικό, και δεν έχουμε συζητήσει σχεδόν ιδιαίτερα, τέλος πάντων, το τι έγινε εδώ, όταν ήρθαν οι πρόσφυγες, γιατί πρόσφυγες αυτοί οι άνθρωποι γίνανε με το που εγκατέλειψαν τη Μικρά Ασία. Όταν ήταν στη Μικρά Ασία δεν ήταν πρόσφυγες. Άρα όταν μιλάμε για μικρασιάτες πρόσφυγες, μιλάμε για αυτούς τους ανθρώπους εδώ. Όταν είναι οι άνθρωποι εκεί, μιλάμε σκέτο μικρασιάτες. Οπότε είναι για μένα σημαντικό να συζητήσουμε τι γίνεται εδώ, και αυτός ήταν ο λόγος που είναι βέβαια χρόνια πίσω, είναι το 2010 αυτό το εκτεταμένο κείμενο το οποίο, στο οποίο αναφέρεστε, που είχα γράψει έχοντας στο μυαλό το προσφυγικό του 2010. Αυτή είναι η αλήθεια. Αυτό με παρακίνησε για να ασχοληθώ με το προσφυγικό του 1922. Βλέπουμε λοιπόν ότι υπάρχουν συγκεκριμένοι λόγοι για τους οποίους δεν έχουμε ασχοληθεί με την ιστορία των προσφύγων, την εγκατάστασή τους και όσες δυσκολίες παρουσιάστηκαν στη διαδικασία ενσωμάτωσής τους στην ελληνική κοινωνία. Είναι εύκολο να μιλάμε για χαμένες πατρίδες, είναι εύκολο να ανακυκλώνουμε συνέχεια αυτό το αφήγημα, το τι ωραία ήταν εκεί και τι μεγάλο κακό μας βρήκε, αλλά έτσι δεν καταλαβαίνουμε πολλά πράγματα.
Ναι, νομίζω η προσπάθεια κάποιων ανθρώπων τη φετινή χρονιά είναι να ανοίξουν άλλες παραμέτρους, γιατί είναι πολλά τα ζητήματα που είναι καλό καταρχήν να τα πληροφορηθούμε και μετά να σκεφτούμε πάνω σε αυτά για να μπορέσουμε να κατανοήσουμε. Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω για την σημερινή μας συνομιλία. Επειδή η χρονιά ακόμα θα διαρκέσει, ό,τι άλλο είναι διαφωτιστικό και ενδιαφέρον γύρω από αυτό το ζήτημα, να το θίξουμε, και ευχαριστούμε πάρα πολύ που δώσατε το χρόνο σας σήμερα.
Και επειδή, κύριε Χαραλαμπίδη, το στρέψαμε το βλέμμα μας πάνω στους πρόσφυγες, αξίζει να πούμε ότι το προσφυγικό, αν ήταν πρόβλημα, θα είχε λύση. Άρα λοιπόν η Ελλάδα θα είναι πάντα ένα πέρασμα λόγω της γεωγραφικής της θέσης. Άρα λοιπόν ας έχουμε πολύτιμα συμπεράσματα βγάλει και από τον τρόπο με τον οποίο βοήθησαν οι πρόσφυγες από τη Μικρά Ασία να φτιαχτεί ένα νέο κράμα που είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον και μόνο καλά είχε να προσφέρει στην Ελλάδα. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ.
Ευχαριστώ εγώ για την πολύ ωραία κουβέντα που κάναμε. Όντως αυτά είναι σημαντικά ζητήματα, και το πιο σημαντικό είναι από κουβέντες να δημιουργούμε καινούργια ερωτήματα. Και νομίζω ότι καταφέραμε να φτιάξουμε κάποια καινούργια ερωτήματα σε αυτή την κουβέντα.
Καλό σας βράδυ.
Καλή σας νύχτα. Ευχαριστώ πολύ.
Γεια σας, γεια σας.
Από το βράδυ ως το πρωί, δική μου είναι η ζωή. Κι όλο τον κόσμο κατακτώ, φινουζάκι σαν ρουφό. Όλος ο κόσμος είναι θύμα μου, σαν έχω ούζο και μεθάω. Κι πολύ τσιμάνι όταν θα με δουν, μελανία μολάω. Ούζο ταχύς, γίνεσαι ευθύς, βασιλιάς δικτάτορας, θεός και κοσμοκράτορας. Σαν το καλοκύς, βρε θε φρανθείς, κι όλα πια στον κόσμο ρόδινα θένα τα δεις. Για τις γελάς, τις λείπει το να τις ποδάρει, που τις το παίξανε στο ζάρι. Εγώ θα γίνω παντοκράτορας και ο κόσμος τάχτη αν θα γίνει. Ο ένας θα μανάβει το σεβοντά και ο άλλος θα το σβήνει. Ούζω ταχύς, γίνεσαι ευθύς, βασιλιάς δικτάτορας, θεός και κοσμοκράτορας. Σαν το καλοκύς, βρε θε φρανθείς, κι όλα πια στον κόσμο ρόδινα κανά τα δεις. Ζω βασιλιάς δικτάτορας, θεός και κοσμοκράτορας. Σαν το καλοκύης βρε θα εφραντής, κι όλα πια στον κόσμο ρόδινα θε να τα δεις.